Hej og velkommen til Lyden af GF, din fanpodcast om AGF. Siden vi optog sidst, har AGF sikret sig både en rødhåret angriber, videre arrangement i pokalturneringen, men point i Superliga-tabellen var der ingen af, da AGF sidst spillede om den slags. Vi gør status på alle tre dele her kort, inden AGF igen spiller i Superligaen. Det er mandag mod FC Nordsjælland. I dag er det fredag. Velkommen til. Ahmed Omar, velkommen til. Du sidder her ved siden af mig i studiet.
Tusind tak, Gustav. Det gør jeg i hvert fald. Altid fornøjelse.
Lad os starte ud med et lidt blidt spørgsmål. Ahmed, der er 10 Superliga-kampe tilbage, inden der er VM. Du tror, at Patrick Mortensen han kun starter inde i 5 eller færre kampe ud af de 10 kampe, der er tilbage, efter Sebastian Grønning han er kommet til klubben?
Hvis du spurgte mig i starten af sæsonen, så havde jeg nok sagt ja. Men med den form, målform, man har haft osv., og kun to for topscorer titlen i PT i Superligaen, så må jeg sige helt klart, nej, det forventer jeg ikke. Jeg forventer, at han kommer til at spille flere kampe. Han er, jeg vil ikke sige overrasket, men så alligevel jo, overrasket mig lidt. Og hvis det er rigtig gode takter, så nej, jeg forventer, at Patrick Mortensen kommer til at spille flere kampe end det.
Vi skal nok nå længere ind i den snak om Sebastian Grønning i hvert fald senere hen. Men vi starter i Horsens. Det kan, når du hører det her, måske allerede virke lidt som længe siden. Teknisk set er det kun en uge faktisk, siden at AGF tabte 2-1 i Horsens. Vi kommer ikke til at gå sådan helt vildt meget i dybden med den her kamp, men vi skal alligevel vende et par ting. Det første, jeg gerne vil sige, og jeg tror også, jeg taler for Rasmus' vedkommende, vi vil gerne sige undskyld. Vi lod positiviteten løbe af med os. Jeg bød på 3-0, Rasmus sagde 4-0.
Var jeg meget bedre, eller hvad?
Ja, sagde du 2-0 måske?
Okay, nej, ja, jeg sagde nok 2-0, men jeg tror, i min ytring om, hvad jeg forventede af kampen, så forventede jeg lidt en walkover. Ja. Så jeg tror, jeg også må skrue under på den undskyldning der.
Ja, på vegne af hele podcasten, så vil jeg gerne sige undskyld. Sådan gik det desværre ikke. Det blev til et nederlag. Ahmed, skal vi se det her som en lærestreg om, at AGF stadigvæk kan tabe til alle hold i Superligaen?
Altså, det tror jeg ikke var noget, vi 100% har glemt. Jeg tror altid, det der AGF-spørgelse med at tage ned til et hold, hvor vi lidt har forudt for den skyr os alle sammen, fordi det er noget, vi i de sidste par år har bevist, at det er noget, vi altid kan have svært ved. Jeg vil dog sige, at måske tror at det er synd for klubben og holdet i nuværende tidspunkt, fordi at det måske er gået, som jeg også sagde i sidste afsnit, lidt for godt i forhold til, hvad man kunne forvente. Mm. Vi lå tæt på nedrykken i sidste sæson, og lige pludselig stod vi i en situation i hvert fald en halvleg eller mindre på førstepladsen. Mm. Og det må jeg jo sige, der sidder jo hjemme hos Michael Jøden på Amager med en masse andre for den evige nødt til at kunne love dig for, at der er blevet taget selfies, og der er blevet skåret i alt muligt, og altså, der er blevet nærmest spillet Champions League-film og sådan noget der. Jeg kunne allerede mærke der, at det her, det bliver allerede en aften, jeg måske ikke overlever til i morgen. Så også på den front og hjemme hos Jøden, så tror jeg også, det var sundt, at det ikke blev til mere end det. Selvfølgelig er det ærgerligt, selvfølgelig vil jeg håbe på, at vi vandt, men på en eller anden måde, så er jeg jo glad for at se, at det er ikke på måde, hvor vi fuldstændig kapitulerer. Selvfølgelig, vi bliver skubbet rigtig meget langt tilbage og så videre, men jeg synes jo ikke, at det er et Horsens-hold, der nødvendigvis fortjener sejren mere end AGF gjorde. Mm.
Skal det her ses som om, at det er en dårlig AGF-præstation, eller kommer Horsens i virkeligheden og overrasker sådan så meget, som man nu kan overraske som Horsens? Altså, de slog trods alt FCK, og vi nåede, jeg tror også, vi nåede i hvert fald at nævne det i podcasten sidste uge, at de har trods alt noget kvalitet i holdet. Ser du det mere som en god Horsens præstation, eller AGF, der var dårlig?
Jeg vil helt klart sige en blanding, men så også mest AGF's dårlige indsats, fordi det så jo rigtig godt ud i de første 20 minutter, specielt op til Patrick Mortensens mål. Der synes jeg, at vi kom med en god energi, vi har set i de tidligere kampe, men altså, så er det jo som om, at vi vælger at komme ind med en helt anden indstilling end andre. Vi bliver skubbet mere og mere tilbage, lærer ind til tid at være på hos Horsens holdet. Vi har svære ved at holde på bolden. Vores midtmandsspiller, igen sådan en Maximilian Madsen, som jeg har lidt lyst til at sige, at siden den der fantastiske kamp, han havde med Viborg, har han jo ikke holdt niveau. Jeg vil heller ikke ud og sige, at han decideret har spillet dårligt, men det er ikke langt fra til tider. Den eneste på midtbanen, der er ikke fuldstændig fejler i der i anden halvleg, er jo Nicolaj Poulsen. Det er jo heller ikke en forspiller på vores hold, der skal op og skabe noget helt fantastisk i det offensive. Så på det punkt er det jo AGF, der overlader alt for meget til AC Horsens, og så er det jo ærgerligt, at det ender sådan der. Det er jo så om, at der først skal en opvækning i hos AGF-holdet, efter at vi kommer bagud, men der er det jo bare ærgerligt, at det ikke sker allerede inden udligningsmålet, hvor AGF bliver presset tilbage, eller efter udligningsmålet, hvor at man bør føle, at AGF burde trække op i sig og levere noget bedre. Så jo, et AC Horsens hold, der slet ikke var dårligt, men det er jo helt klart en dårlig AGF-præcision.
Men det var også noget af det, vi snakkede om i sidste uge, at noget af det, vi kunne enormt godt tænker sig at se, var AGF, der kommer foran, uanset om det må være pænt eller ej, men og så sætter sig på kampen, dominerer den, holder i bolden og ikke lader Horsens til komme til noget som helst. Men det var jo så i virkeligheden lidt det modsatte, der skete. Eller var det, forsøgte man på det? Eller sådan?
Altså, det er lidt ked af, at altså, de her takter, vi bliver ved med at se anden halvleg jo. Fordi det er jo ikke første gang, vi har set det med AGF, med at man har en rigtig god første halvleg, og så lige på så kommer ud til en anden halvleg, og ikke kan holde momentum i, hvad de præsterede i den gode første halvleg der. Og det er jo forhåbentlig noget, den gode Røsler vil få styr på. Han kommer også ud efter kampen og sidder og snakker om, at man kan heller ikke skabe alt muligt efter så kort tid, og det synes jeg, at han har en god pointe. Altså, det der med lidt skaber, og den her drive, der er i spillerne, specielt efter morgensmål og minutterne før og så videre. Altså, for mig begynder jeg at tænke på, er der sådan en mangel på koncentration? Fordi i virkeligheden, så kan man også sidde og snakke om, selvfølgelig har vi en stor leder på holdet i form af Patrick Mortensen, men jeg savner jo en større lederskikkelse i form af måske noget verbal, og også bare i udstråling, lige siden at Niklas Backman ikke har været på holdet længere. Og det er jo så om,
synes du ikke, tænker jeg har den? Eller hvad?
Det synes jeg desværre ikke. Jeg tror også, han lidt har mistet det, fordi han ikke har startet så meget inden. Og så tror jeg bare automatisk, at man ikke kan have den her, skal man sige, naturlige autoritet. Fordi, altså igen, han er jo ikke lagt fra ikke at starte til næste kamp. Ikke fordi, at han har gjort det dårligt, men det kræver ikke vildt mange gode positioner for Sebastian Hauser, hvis han får flere chancer end bare den her kamp mod Vartensborg, før han kommer på holdet igen. Men jo, det er jo, der er jo flere, der måske naturligt kunne have den. Nicolaj Poulsen kunne også have den osv., men det er ikke det er som, der er mange, der mangler at påtage sig det ansvar der. Men jeg har ikke lyst til at melde fanden over væggen. AGF ligger stadig et fint sted i tabellen, og jeg synes jo, at det er et nederlag, vi kan stå ved. Ikke fordi vi skal sidde og pege på andre og sige, hey, de var værre end os, men vi kapitulerer ikke fuldstændig ligesom FCK og Brøndby gjorde.
Nej, og så skal vi huske, at selvom vi taber til Horsens, jamen, så ligger vi stadigvæk sådan nogenlunde solidt i top 6. Og
det er jo lige præcis det, jeg mener, at det var sundt i virkeligheden, at vi igen på den her første plads skulle synge, vi ligger nummer 1 på stadion og så videre, fordi AGF går ikke hen og bliver mestre i den her sæson her. Altså, vi skal tilbage i top 6. Måske kan man drømme lidt om medaljer, som jeg slet ikke synes er urealistisk, men jeg tror, at det er lidt det, der tog fat i os i den kamp der. Jeg tror også, det man sad tilbage med ærgelsen af, at shit, man, vi kunne have lagt nummer 1, og FCK og Brøndby taber point, og Midtjylland sammen med de to andre ser heller ikke så stærke ud for tiden, men hvad er det heller ikke?
Inden vi lige runder den her i Horsens kamp af, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre dig, Ahmed. Som jeg lige husker det, så er der jo solgt i nærheden af de her 2.000 udbanebilletter nede i Horsens. Men som man også ret tydeligt kunne se på tv-signalet, så var der altså også flere. Altså helt sådan ret langt hen på langsiden var der rigtig, rigtig mange hvide trøjer. Hvis du skal sætte et par ord på den away-præstation, som der blev leveret i Horsens, hvad vil du så sige?
Jamen, jeg begynder at tvivle på, at der er et fodboldklub i det her land her, der kan, altså, man kan altså så stærkt og så godt på udebane, som AGF-fans. Selvfølgelig er der Brøndby og så videre, men jeg synes virkelig, virkelig, at AGF-fans bliver ved gang på gang at bevise, at der er noget på de away tours, der er helt fantastisk. Stemningen er jo noget, man kan mærke gennem tv-skærmen, som er helt vildt. Jeg så også en video efter kampen, hvor i at noget rigtig fedt sang på tribuner lige før en Patrick Mortensen mål på begge tribuner, som altså hvor høj niveau. vi har jo tit i forbindelse med pokaler og galehus her i programmet givet, mig specielt personligt givet den til fans, fordi jeg synes gang på gang, at de ligger i en stærk position, både hjemme og ude, men specielt på udebane, og det gør de så igen, og gjorde mig helt misundelig over, at jeg ikke er med Horsens, og tror mig, det er den eneste tidspunkt på året, jeg er misundelig for, at jeg ikke er med Horsens. Så altså, kæmpe niveau, og endnu mere kan man ære sig over det. Jeg synes dog ikke, at det er på samme måde som i nogle andre udebanekampe som i sidste sæson, hvor at de leverer en rigtig stærk niveau, hvor spillerne ikke virker lidt ugidelige på banen. Det synes jeg slet ikke var det samme her. Fordi det er jo det, man kan blive frustreret over, at spillere fører dem frem, hvor man bare sådan tænker, jamen for fanden kan I ikke give den ekstra, når...
Der... Ja, hvis det ikke matcher.
Præcis. Og de sidder jo og snakker om, jeg kan ikke, nu glemmer jeg helt, hvad for en kamp der er. Jeg tror måske FC Midtjylland-kampen, hvor Andersen er ude og sige, at jeg vil ikke sige, at han siger med sin egen ord, at han vil ikke sige, at det er fans, der giver dem sejr, men de altså, ja. Det er jo nærmest tæt på, ja. Og det gjorde rigtig meget for det. Så er det jo så lidt ærgerligt, at de ikke kan gøre det så mod Horsens, men så meget af det kan gøre ved det. Man kan også se, at der var rigtig god stemning efter kampen og så videre. Og så i sidste ende, så er det jo godt at se, at de ikke har tabt mod.
Og så er det jo bare bag videre på de der ting. Jeg håber, at folk havde en god tur både dernede og hjem og på stadion og sådan noget. Så kom på stadion mod Nordsjælland hjemme. Det, selvom det ikke er det mest sexede hold at møde, så er det trods alt ligaens nummer et. Kom på stadion derhjemme og så tage afsted på de der away-ture. De er fede på... på alle mulige mærkelige måder, også når det er lidt længere væk end Horsens. Præcis.
Fik du kommet derned til Horsens?
Jeg var der ikke. Jeg så den på et meget, meget tvivlsomt signal fra Thy på en sommerhustur med familien. Det var det ødelagde også lidt aften for mig, men altså... sådan det. Det næste, vi skal til, er lige sådan en lille opfordring, inden vi skal snakke transfervinduet. Og det handler egentlig bare om, at vi i den her uge, jo, også på grund af pokalen, og der det her transfervindue lukket i onsdags, jamen, så meldte vi ud på vores sociale medier, at vi altså optager i dag fredag. Hop ind og følg os på de sociale medier, så ved I flere af de der ting af, hvornår vi lander med podcasten og kan holde jer opdateret, men... Du kan altså også deltage i debatten, kommentere på opslag. Og,
helt klart. Og hvis du også følger eller abonnerer på de podcasttjenester, hvor du kan lytte til os, hvis du er typen, der måske bare gerne vil få at vide på tidspunktet, når vi er ude, jamen, så kan du jo gøre det.
Lige præcis. Med den opfordring af vejen, så skal vi snakke transfervinduet. Ahmed, er du typen, der sidder op hele natten med telefon og computer og opdaterer for at få rygterne så hurtigt som muligt?
Det er sjovt, du spørger, fordi at, det er ikke noget, vi har drøftet internt, men jeg overvejede på et tidspunkt der ved deadline dag, om at, fordi tidligere dagen virkede det som, at det skulle gå helt amok med AGF, specielt med Sebastian Grønning og alt muligt, overvejede jeg nærmest, okay, hvad skal man så lige pludselig... drøft med drengene om at lave en livestreaming eller andet, hvor man kunne tage den der. Normalt plejer at være den der type der, men hen over dagen, så kunne man jo godt mærke, specielt efter Stig Inge var ude og officielt lukke ned for AGF's transfervindue, at der ikke vil ske så meget mere, men jo, jeg synes, det var rigtig spændende, og måske var jeg også lidt misundelig på, at der skete rigtig meget for vores små rivaler hos københavnerklubberne, FCK og Brøndby. Men ellers så jo, jeg er normalt altid fan af transfervinduet i de dage, hvor der sker noget, som oftest er deadline day. Men det, vi fik hjem hos AGF's de sidste par dage, og specielt den sidste uge, der er super meget tilfreds med.
Hvis jeg bare lige selv skal svare på det der spørgsmål, så er det meget, meget klart nej.
Altså,
jeg synes... Det piger lidt min sådan interesse og sådan noget, så jeg sidder og læser og sådan noget, men jeg gik tidlig i seng, og så læser jeg, hvad der skete næste morgen. For mig at se, er det på mange måder noget af det, som jeg hader allermest ved fodbolden. At det er blevet til sådan en eller anden måde, i hvert fald på deadline day, så minder det jo meget mere om FIFA eller om Football Manager, hvor folk sidder og handler og sådan noget. Altså,
det, hvad har du imod FIFA og Football Manager?
Jamen, at det er virtuelt spil. Ja. Det er ikke virkeligheden.
Okay.
Altså det er seriøse fodboldklubber, det er børsnoterede virksomheder. Hvorfor skal man sidde som sådan en gymnasieelev helt op til deadline og købe spillere til mange millioner kroner? Transfervinduet er åbent i flere måneder. Prøv nu at tage god tid om de der ting, i stedet for at løse alting op til deadline day.
Altså, ja, det vil jeg gerne give dig. Altså, selvom jeg må indrømme, jeg synes, det er stort, for jeg elsker spændingen ved det, og jeg synes, der er lidt noget sjovt ved, at de nemlig kan tage sig på den måde der, men jeg vil også indrømme, jeg har også begyndt de senere år virkelig sidde og tænke over, hvorfor er det så, at vi vågner op her på sidste dagen, og sådan, hey, fuck!
Ja, jamen, og det er sådan, det virker, fordi der sker ikke rigtig noget de sidste par dage op til, fordi sådan, vi løser det på sidste dag.
Ej, men altså, jeg tror også, det bare viser, hvor meget, at lige med, hvor professionelle folk kan opføre sig, lige med, hvor børsnoteret man kan være, som du siger, og lige meget, hvor voksne mennesker kan være, så er der et eller andet med, at jeg tror, at de der forhandlinger nogen, de kan være super latterlige.
Ja, og der er jo også noget naturligt i, at hvis man sidder og forhandler med en anden klub om en pris på en spiller, jamen så du ved, bliver man ved med at melde hinanden op og ned, og så på et tidspunkt, så skal man altså mødes, og så kan man måske få en billigere eller en dyrere pris på en spiller. Og på den måde er det sådan set fint nok, at man går hen imod deadline. Men
jeg tror også bare, der er gået så lidt kutyme i, at det der man gør, at hvis man ikke kommer til enighed på normal basis hen over transfervinduet, jamen så venter man jo så til deadline dag, og så er det jo nogle hold, der kommer til at stå i en situation, hvor i at, okay, vi skal for at handle ind til den her position her. Vi har måske den her spiller, som både økonomisk og også i forhold til, hvad der realistisk er, hvad vi kan hente, og i forhold til konkurrencen, at den eneste spiller, vi kan lige nu. Og så bliver man nødt til at gå ind. Altså.
Lad os vende os imod det, der så reelt set skete. Og jeg synes jo lige, vi kan tage det sådan lidt bagfra med ham, der ankom senest, Sebastian Grønning. Hvor høj er du på sådan et... Jeg ved ikke, om vi skal indføre et hype-barometer eller et eller andet. Eller sådan, hvor glad er du for den handel?
Jamen, du er indrømme, at lige første gang Sebastian Grønning var rygtet til GF, efter han er blevet topscorer i første division, og vi på det tidspunkt havde en Patrick Morrison og nogle andre angriber, der ikke rigtig præsterede, så var jeg jo meget varmere på ham. Jeg tror også, jeg fik anbefalet af min afsnit, hvor vi sad og snakkede om en transfer, hvor jeg virkelig håbede på, at det var en spiller, vi skulle hente. Jeg skal ikke gå hen og sige nu, at det fuldstændig ændrer sig. Jeg tror også, at jeg har fået en position skeptisk efter, at han er blevet fristillet i den her sydkoreanske klub der. Det var Sydkorea, var det? Japan?
Jo.
Også fordi statistikken kan vi jo se, at han har spillet en masse kampe, ikke rigtig scoret nogle mål. Jeg har ikke en forventning om, at det vil ende super godt. Måske nødvendigvis, men jeg har heller ikke nogen forventning om, at det skal ende dårligt. Han kommer jo ind med det, han er kendt for, en super høj selvtillid, og, som jeg altid er kæmpe fan af hos angriber, og som ofte kan være forskel på, om man er en goalgetter eller ej. Og der kan man sige, en spiller, der rød den anden vej til udlejende Kommunorski, lidt i længere perioder, lige en, der manglede det, som skal også er fair nok for en spiller, der kommer fra en eller anden i så ungen alder, og ham skal også være tilpasset, som det virkelig er hans tilfælde. Men jeg byder ham velkommen, og vil jo sige, at jeg var inde og se ham inden mod Vartjen i går i den her kort periode med ind, og der synes jeg, at han så rigtig interessant og spændende ud. Men igen, altså, det var jo mod meget lave arrangerede hold osv., så det skal jo ikke være den test, hvor han skal bevise sig selv, kan man sige.
Man kan så sige, om at nu røg Kommunovski så afsted på leje, så virker det som om, også set i forhold til pokalkampen i går, at vi har på en eller anden måde fået købt Kuminovskis hollandske fætter, Jelle Duin. Det var ikke meget godt, der kom fra ham. Hvor ser du Sebastian Grønning gå hen i den der angriber-kabale, når vi så også skal, ja, både Patrick Mortensen, men også Sigurd Haugen, Jelle Duin og Sebastian Grønning. Hvor ligger Grønning på den liste der?
Han kan jo ikke slå nogen af dem af. Altså, nu har... Patrick Morten scorede 4 mål i Superligaen, så videre. Haugen, på trods af det, er mod meget lavere hangshowhold, som vi allerede har nævnt, scorede trods alt et hat-trick i går og ser rigtig, rigtig god ud, og har gjort det hen over de første kampe, han har været. Så det vil være ret vildt, vil jeg sige, hvis Sebastian Grønning lige pludselig skulle starte næste kamp frem for de to der. Men jeg vil heller ikke sige, de skal fandme ikke spille særlig mange dårlige kampe, før at Sebastian Grønning lige pludselig banker på til en startplads. Jeg synes, der er noget der er rigtig godt, der fungerer mellem med Haugen og Patrick Morten, og jeg er tilhænger af, at man er konstellationer, spillere, opstillinger og systemer samt hold fundet tid til at gælde sammen, så det kan fungere osv. Alt godt har brug for noget tid, så jeg vil også gerne have, på trods af, at det måske ikke hver gang er pragende, ligesom i anden halvleg mod i Horsekamp eller kampen før det, med vores angrebsspillere, så håber jeg, at de stadigvæk får lidt tid sammen, fordi jeg tror ikke, en vild meget rokering, specielt hvis man gerne vil spille med to angriber, fungerer særlig godt. Jeg tror, situationen havde været noget helt andet, hvis du spillede med en angriber, som, hvor i, at de forskellige angriber minder meget om en anden type, hvor man nemt bare kunne lave copy-paste i forhold til, hvem der lige spiller bedst op til ugen, eller i sidste kamp osv. Men når vi her har tale om, at vi skal have et angriber-makkerpar til at op og køre, så kræver det, at de bliver spillet sammen og får noget kemi sammen. Men igen, hvis Sebastian Grønning måske bare har nogle indhop og bomber mål ind, så bliver man også nødt til at gå med det. Sebastian Grønning skal nok få sin chance, og jeg vil ikke være overrasket, hvis han begynder at starte ind, men det bliver nok ikke på bekostning af Patrick Mortensen.
Han virker som en type, når han så får 20 minutter, så går han også ind og scorer. Enten hvis vi er foran, eller hvis vi er bagud, så virker det som en type, der kan gå ind og ændre en kamp, hvor, nu fik jeg kaldt ham Kuminovskis fætter, altså Jelle Duin virker omvendt, ikke som en type, der går ind og ændrer en fodboldkamp.
Nej, det var meget skuffende med de takter, han viste i går. Der kunne man godt have forventet mere. Det var også noget, jeg efterspurgte i nogle af de tidligere afsnit, at vi kunne få en angriber ind, så vi ikke ender i en kamp. Nu glemmer jeg helt, hvem havde vi før Horsens-kampen?
Det er Midtjylland-kampen, du tænker på, hvor vi er foran 1-0, hvor Jelle Duin kommer ind i stedet for Haugen efter 74 minutter.
Ja, ja.
Og,
ja.
Og gør ikke ret meget
lige præcis.
I den periode herinde.
Jeg blev altid presset på min hukommelse, men der havde vi så en kamp, hvor både Sigurd Haugen og Pat Morsen ikke så godt ud. Og der savnede jo, der kunne have været en angriber, der havde kunne presse på, eller komme ind med og levere et eller andet. Både så i, at vi kunne have fået vendt kampen til vores fælde, men samtidig også, så vi kunne lagt pres på de to angriber der, så de ikke skulle føle sig sikre på deres plads, selvom de spiller ikke særlig godt. Og derfor synes jeg, at det på det punkt er rigtig fantastisk, at vi har hentet Sebastian Grønning, og jeg tror, det er de præcis samme tanker, der har været hos de ledende typer hos klubben, at vi skulle hen, man skulle hen, skabe noget konkurrence i det angreb der, så vi ikke ender ud i sådan en situation, som det seneste år der, som var virkelig vores hemmesko af, at vi havde nogle angrebsspillere, som ikke leverede, og vi har ingen til at presse på, og vi har intet andet alternativ til det.
Og så hopper vi ned i den anden ende. Vi får sendt Daniel Gadegaard til Esbjerg. Og men så køber man en norsk målmand, Brodveit. Hvad tænker du om sådan en handel, der for mig at se ikke er nogen tvivl om, at det stadigvæk er Jesper Hansen, der er den klare etter, men at man nu bytter en ung, lokal Aarhus-dreng ud med en lidt mere rutineret 25-årig nordmand?
Jamen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed af, at specielt gennem denne situation, som er lyden af GF, har jeg jo været rigtig, rigtig stor fanboy af Daniel Gadegaard. Jeg har været nede til nogle træninger og blevet rigtig varm på, hvad jeg har set af, hvad han kunne levere, specielt også dengang, vi havde Kamil Grabada. Men jeg tror, folk skal forstå her, fordi jeg har hørt lidt en snak om, at der folk, der er rigtig skuffede og irriterede over på AGF og klubben, at de har lavet Daniel Gadegaard gå, og så er der andre, der stod og forsvarer klubben med at sige, at hvis de har solgt ham og så videre, så er det jo virkelig dem, der er bedst styr på det, fordi de har været til træning og set det og så videre. Mm. Men jeg vil dog sige, at man har rigtig store ambitioner om Daniel Gadegaard, som...
Det er også en mand, der har spillet faktisk en del ungdomslandskampe,
og det var lige at sige,
helt fra 16, 17, 18, 19, ikke?
Lige præcis, at man... havde en del ambitioner for ham, og allerede lød det så om, at i sidste sommers transfervindue havde tanker om at presse på AGF, hvis man der kunne blive lovet noget spilletid, og det virkede jo som om, at de fik lavet en aftale, som ikke rigtig blev til noget alligevel, for han fik jo lidt en chance i starten af sæsonen, og så sad lidt på bænken, og så man ham ikke rigtig igen. Så jeg tror helt klart, det er det, der er sket, af at man har haft en plan og nogle ambitioner om, at Dan Gadegaard, han skal få udløst sin potentiale, og han har brug for noget spilletid, og det så han jo ikke ud på nogen tids måde til at kombinere han af AGF, og derfor har jeg en stor forståelse for, at der man så presset på til at give ham den chance der, og det tror jeg, at AGF har haft stor forståelse for det, og ikke kunne byde noget bedre, og derfor har må lade ham gå. Jeg tror på ingen sælges måde, at det er fordi AGF har varet ham for let, og så tænkt, nej, ved du hvad, det gider vi ikke, vi sender ham videre. Også i den sidste kamp med FC Nordsjælland, det er ikke fordi han var pravende, men jeg synes, han viste rigtig meget potential, og så videre. At vi så henter en anden erfaring mod, men jeg ved ikke, altså, nu er Jesper Hansen også oppe i alderen, og der er måske håbet på, at den her målmand her kan komme ind og præstere rigtig meget. Nu er det sparsomligt, hvad jeg lige ved om ham, men altså, det virker jo som det klassiske move, som rigtig mange fodboldklubber gør, er, at nogle gange på lige præcis målmandpladsen, der går man mere ind og bare finder en, der har et stabilt niveau, frem for en, der skal erstatte målmanden, når man allerede har en fast første målmand. Det virker jo kun som, at det er FCK, der gang på gang bare køber en erstatning til deres første målmand, lige meget hvor godt den målmand, de har på målet spiller. Ja. Så meget, meget mere end det, tænker jeg ikke. Men der ligger vist mere i Daniel Gadegaard, som i virkeligheden nok er bare at hans leje og spilleren selv, der søgte efter nye græsgange.
Vi skal også lige vende en anden fyr ned på i midtbanen, Kevin Jakob, som for debut mod Vartanspor spiller hele kampen. Scorede faktisk også
til
sidst. Ja. Jeg så en fyr på Twitter, som fik ham sammenlignet med god gamle Benny Feilhaber.
Jeg synes
sammenligningen er rigtig, rigtig god. Hvad tænker du om sådan en mand? Altså Kevin Jakob, ikke?
Jeg synes, han gik ind og havde en rigtig fin præstation. Jeg synes, at han tog bolden til sig og skabte rigtig meget i den kamp i går. Men altså, jeg prøver virkelig at være varsom i forhold til, hvad jeg har lyst til at sige og sådan noget der. Fordi man kan jo gå hen og kaste roser og stjerner efter alle efter sådan et resultat. Men man bliver nødt til også at tage i mente igen, som jeg har tidligere nævnt. At der var, altså, det lavere arrangeret hold, der er fem rækker imellem. Og for Vartanspor var det første gang i deres klubhistorie, de mødte en Superliga-klub. Det bliver man nødt til at tage med i mente, fordi at vi spillede jo også mod et overbrikkerhold her i weekenden, hvor vi ikke var i nærheden af at score 8 mål. Men jeg synes, det ser rigtig fint ud, men jeg vil også sige, man bliver jo da skuffet, hvis man der spiller ind på samme måde, som vi blev skuffet med Jelle Duin mod sådan et hold der, og man ikke kunne gå ind og præstere. Så det er jo det mindste, man kunne forvente, og lad os håbe, det fortsætter.
Lige det sidste, jeg godt lige kunne tænke mig at vende på transfervinduet her. Der, så som sagt, vi skal nok dykke lidt længere ned i det i næste uge, men jeg kan godt bare lige tænke mig at lave sådan en hurtig overflyvning. Hvis vi ser på det, der er kommet ind i det her vindue, Sigurd Haugen, Mads Emil Madsen, Tobias Mølgaard, Jelle Duin, Kevin Jakob, Per Christian Brodveit, Sebastian Grønning. Ud er gået Thorstensson, Jack Wilshere, Albert Grønbæk, Frederik Iler, Daniel Gadegaard, Kuminowski. Til indsiden er der så også kommet nogle U19-spillere, blandt andet min, jeg kan godt sige, yndlingsspiller Diesel Harrington. Skal vi, når du lige hører de her navne sådan, på ind- og udsiden, Ahmed, hvad tænker du så? Er det et godkendt vindue?
Ja, det synes jeg helt klart. Og jeg synes rigtigt, jeg er glad på stigningen i Børnbys vegne, da vi i sin tid var nødt til at fyre vores allesammen favorite Skagen boy, David Nielsen, yeah. så virkede det som for mange af AGF's fans vegne, at det var nemmere at pege pilen på ham i forhold til de dårlige resultater, og den nedtur AGF havde, når man i virkeligheden havde at gøre med en sportschef, som ikke havde så meget tid og ikke havde noget at sætte sin præg på i klubben på det tidspunkt, hvor jeg også sagde, at det bliver man nødt til at give tid til sådan en sportsdirektør, når man laver så mange handler og prøver at ændre en klub, og man har brug for at spille hold sammen, så synes jeg, at han viser en rigtig stærk takter i det her transfervindue her. Hvis vi lige har fået en spiller eller to mere, så synes jeg jo, at det har været altså helt til perfektion. Vi henter, hvad er det, tror jeg, 7 spillere ind, eller 8 spillere, i det her transfervindue, og indtil videre så har flere af dem set rigtig tilfredsstillende ud indtil videre. Mere end et godkendt transfervindue for den gode nordmand.
Vi skal snakke om den kamp, som blev spillet i går. Vi har allerede været sådan lidt omkring den. Men det var altså en pokalkamp, AGF var ude i går, og det var, siden AGF var i pokalfinalen i 2016, har det været lidt nogle tvivlsomme præstationer. Jeg nævner i flæng Fredericia, Næstved, B93, Marstal Riese, Kolding, og senest en virkelig dårlig præstation over to kampe mod et dårligt sønderjyske hold. Men i går var det anderledes godt. Det var så også en væsentligt dårligere modstander i nogle af de hold, jeg lige har nævnt trods alt. På udebane på Sears Park vandt man 8-0 over Vartanspor. Jeg var selv på stadion, men og sad over på C-tribunen, og kunne desværre ikke se hende, som det på en eller anden måde kom til at handle om, Pia Kjærsgaard. Så du hende, Ahmed?
Gjorde jeg faktisk meget, meget kort. Det er jo ærgerligt, at det var det, der skal fylde rigtig meget før kampen. Nu er det ikke Mogens og Christiansen her. Jeg har ikke forventet, at vi nogensinde skulle sidde og snakke politik i den her podcast her. Men jeg vil bare lige kort sige, jeg føler, at det var meget tydeligt at se, at det var en politiker, som er et parti, hvor både partiet selv og hende lidt har sidste skud i bøssen. Og, altså normalt så plejer hun at have fingeren på pulsen altså, til perfektion i forhold til, hvad angår populisme. Men når man går i krig med kebabten, så har man også meget tabt for forhold.
Ja, ja.
Det interessante var jo, at hun havde jo fået serveret en rigtig stor stadionplatte med pølsebrød og øl, som var lidt sjovt, fordi at det var jo ikke noget, man kunne få på hjemmeholdets tribune, som hun valgte at sætte sig ind på. Og det sjove er jo lidt ved det hele, at det er som hun ikke har gjort selv sat sig ind i, at det var til sport, der har hjemmebane, og derfor alt ret til at servere den mad, de vil have. Jeg vil så også sige, at der findes et rigtig fint klip inde på Twitter, hvor I, man kan se, at...
jeg sidder derovre, og så ham, der sidder foran mig, noterer
sig... Du fik set det, eller hvad?
Jamen, han noterer sig ligesom, at okay. I pausen, der kommer en fyr gående, Med tre kebab sammen med en vagt. Ja. Kommer sådan gående henover
så der var
bag ved målet.
Kebablevering med eskort.
Ja, og så bliver han ligesom ramt, der sidder foran mig, siger sådan rundt sådan, hvem fanden er det der får leveret? Ja. Og så sidder vi sådan og holder lidt øje, og stusser sådan lidt over, okay, det ligner godt nok bare en mand, der er kommet for at levere tre kebab. Sådan, hvem fanden er det? Og de der vagt, der står sådan lidt og kigger rundt og sådan noget. Så kommer der en vagt ned op fra, som lige så går ned. Ja, de sidder heroppe. Og så får de ham fyren, der er kommet og går også ud fra at stå og lave de der kebab, går ligesom så op på tribunen og viser en spændte på at se, hvem er det, der får dem her? Og så sidder de der, trækløveren, Funde, Bjørneby og Nielsen. Jeg tror, de var rigtig, rigtig glade for den der kebab.
Det er
de
helt sikkert
glade ud.
Fuldstændig, og det blev også pointeret med den der fine video der på Twitter, hvor Nars Funes er så fint at selv at komme ind og kommentere, at det var rigtig lækkert. Og så tror jeg også bare, at det var det for den sag med Pia Kjærsgaard, som bestilte det omvendte på den interview, hun sad i.
Også... Nej, det er en anden snak. nu synes jeg, vi skal snakke om pokalkampen. AGF, de vinder 8-0. Var det fuldstændig så... eller synes du, det var så stensikkert, som jeg synes, det var?
Altså, det blev aldrig nogensinde spændende. Men jeg tror, alle AGF-fans sad med en altså, lille procent nervøsitet på grund af den fine stykke, du fik ramset op der, som var også unødvendigt, synes jeg selv. med at vi plejer at have det svært med at lave arrangeret hold i pokalen. Men på en eller anden måde, så var skrækken jo heller ikke større, fordi at Vastersborg var trods alt for et lavere arrangeret division, end hvad vi normalt har været op imod. De var fra Juniors-serien, der var fem rækker imellem, alle sammen fuldtidsamatører i forhold til, hvad de har med den klub at gøre. Så der var nok en stor forventning, om det nok skulle gå godt, men altså, man ved jo også, alt kan ske i fodbold. Vi har også stået sindssikkert og sidder og snakker om her i podcasten, om at vi skal bare ind og vinde mod Marcel Riis eller andre hold for mærkelige øer og steder i landet. Men altså... Ikke, jeg har faktisk styr på det fra helt fra start af, og efter kvarter, så får Sigurd Havden jo bare scoret, og så scorer han også 2 minutter efter, og så derfra, så er det jo bare cruise control. Altså, jeg sad jo en lidt sjov situation på, altså, op til kampen, fordi Vartensborg er jo lidt et hold, jeg er vokset op med. De har jo hjemmebane, et stenkasse fra, hvor jeg er vokset op i Gellerupparken, og jeg har selv haft træninger og så går kampe for Vartensborg i min ungdom, og har haft rigtig mange venner, der er kommet igennem der, og været tit ind og se deres kampe, og fået deres stadionplatte rigtig mange gange, og som et hold, som jeg på en eller anden måde også holder meget af, og også synes har kørt et rigtig stærkt projekt. Der var et tidspunkt, hvor de kom op i Danmarksserien, og i deres debutsæson ender på andenpladsen, og... Hvor tæt på at rykke op i anden division, og her snakker vi nærmest 7-8 år siden. Det var en masse gutter, der normalt ikke kom på stationen, og på den måde, så de jo så lukket mig ind på, for første gang nogensinde, på udebaneafsnittet hos AGF, som dengang var AGF'en, også fordi det var der, kebaben var.
Ja, selvfølgelig.
Jeg har levet hele mit liv, og ikke har kunne have mulighed for at spise for Aarhus Station. Det fik jeg så første gang mulighed for her, og det var ikke noget, jeg skal sige nej tak til. Men altså... Når kampen gik i gang, så var der ikke et sekund tvivl om, hvor min kulør var og så videre. Ja, det var det, man kunne håbe på, og så vildere var det ikke end det. Jeg vil dog hurtigt at sige, at det var rigtig dejligt at se en Sigurd Haugen sprudle med selvtillid og lave nogle gode aktioner. Ja, lige meget hvem der er imod, så skader det aldrig at score 3 mål og lave det hat-trick.
Og lad den ligge der. Jeg er sådan set meget enig i. Det var fuldstændig stensikkert, og så er vi videre. Og så må vi se, hvordan det bliver i næste runde, om der ikke kan komme en lille smule mere modstand. Det næste, vi skal til, er det, som vi plejer. Ugens galehus og pokal. Og jeg er til at starte med strøget på Twitter, hvor jeg lige vil tage 2 bud, og så kan vi jo lige give vores bud efterfølgende. Ugens galehus, det er fra Anders SH, det her. Ugens galehus må gå til den falske Inge i Aalborg for at have været så sikker på en aftale med Sebastian Grønning, at han udtalte sig om det til journalister, for blot at se den ægte Stig Inge stjæle transferen som en tyv om natten. Den ægte Inge får samtidig ugens pokal. rigtig godt set noget af det der lir, som jo kommer frem på en transfer deadline day. Så er der fra Carl Ororico: pokalstøtten til holdet er forbilledelig. Der er stærkt sammenhold mellem fans og spillere, og det er med til at gøre klubben speciel. Galehus: AGF kan ikke have optur uden medier og andre fans med mere snakker om, at vi altså har rykket ned i gode sæsoner. Lad os se frem, ikke tilbage.
Og så har vi også inden for Facebook, fra Morten Hansen. Han har givet galehuset for at falde i søvn igen i Horseskampen og misbrugt de kæmpe chancer, vi havde. Og så har han så dog samtidig givet pokalen til Polle, Nicolai Poulsen, for at få en ostemad. Hvor, så parentes var bange for, at han var gået i stykker. Og det vil jeg sige, hjemme hos Michael Jøden, så var der en lille klapsalve, da han fik det gule godt der.
Det er godt at se.
Fuldstændig. Det er vigtigt at vide, hvor man har folk.
Ja, det er det.
Og man kan kende den.
Ja. Har du pokal og galehus med, Ahmed?
Ja, og det var jo i kebabens tegn fuldstændig dedikeret i den sag der. Jeg vil give et kæmpe pokal til opbakningen fra AGF-fansene i forhold til at få noget kebab på stadion samtidig. Altså cementeret i cement af sportsdirektør, formand og direktør lige for bestilt kebaben fra den modsatte tribune og fra hjemmeholdet, samtidig med at Varsensborg også synes jeg kom med verdensklasse svar til Pierre Kersborgs spørg mig opkast på Facebook. Samtidig så skal Galehus også direkte gå til den gode PRK. unødvendigt at skabe det der på lør i en fodboldkamp mellem et AGF-hold og et hold for Jyllands sag, og gøre det til et spørgsmål omkring dem også. Det er der ingen tid og plads til. Og det er det. Horseskampen prøver jeg at komme videre fra, så det prøver jeg at undgå at snakke så meget om.
Jamen, så har jeg også lige 2. Jeg vil gerne give galehuset til transfervinduet. Vi var lige inde om det i starten. Lad være med at sidde og lege Football Manager, så gør jeg selv noget i god tid, og så lad os andre gå tidligt i seng.
Hey, jeg er stadig fan. Det er amatøragtigt, men jeg er fan.
Min pokal går omvendt til sportschefen i Vartanspor, som efter kampen på Facebook, der laver AGF ligesom et opslag, vi er videre i pokalen, og så kommenterer sportschefen for Vartanspor, Osman Erklu.
Ja.
Nu læser jeg lige op, hvad han skriver her. Kære AGF-fans samt ledelse i AGF, tak for en fantastisk aften. Vi vil sent glemme jeres gestus for en lille klub som Vartanspor. Takket være jeres støtte og opbakning har vi fået tjent lidt til renovering af vores klubhus. Tillykke med sejren. Husk nu, at vi også til enhver tid støtter byens hold AGF. Venlig hilsen, sportschef Vartanspor.
Høj klasse.
Det synes jeg er høj klasse.
Og fedt at også se, hvor fedt i samarbejde AGF og Vartanspor havde der, og der er ingen problemer var, og dejligt at høre, at byens hold også støtter til lokalsporten.
Jamen, og det var også fuldstændig den vibe, jeg havde, både sådan før, under og efter kampen. Det var, der var god stemning fra alle. Alle vidste, at det var det resultat, vi ville komme ud med. Men de fortjente nogle penge på det. AGF for videre sikkert i pokalen. Folk får lidt spiltid.
Ja.
God aften, solen skinnede.
Ja, og jeg havde en kæmpe fornøjelse ved at føle mig for første gang ikke outnumbered som sort mand på stadion. Og jeg vil hilse at sige for hjemmebanes holdets tribune, hvor jeg stod der her, alle havde en kæmpe fest, alle havde en kæmpe fornøjelse, på trods af, at der blev lukket så mange mål ind, og måske, at der var rigtig mange på den tribune, der så normalt ikke hverken ser fodbold eller AGF, måske havde forventet lidt mere, eller håbet på lidt mere, osv. Super god energi, ingen problemer, og højt humør, og altså, det glædede mit lille hjerte rigtig, rigtig meget, og hvem ved, jeg tror... Altså for mig krævede det en enkelt Superliga-kamp i 2004 mod et her følgehold. For mange behøves det ikke meget mere end det, så det kan være, at vi har fået en masse nye stadiongængere eller AGF-fans efter den fodboldkamp der. Jeg oplevede også rigtig mange af dem, jeg sad ved siden af, som virkelig var imponeret og højt interesseret i mange af spillerne, og for eksempel Jan Bisek fik jeg lov af, for jeg fik højt solgt. Det er også en mand, man kan relatere til på de lægter der. Men alt i alt en fantastisk arrangement.
Og hvis der skulle være nogle af dem, der ikke har været på stadion før, så kan man jo komme tilbage på mandag, hvor AGF de møder FC Nordsjælland. Jeg synes lige, vi skal runde den nu her helt kort, inden vi slutter lyden af GF for i dag. For efter et 2-0 nederlag til Silkeborg i El Plastico og en nulløsning mod dårlig AB, så indtog FC Nordsjælland igen Superligaens første plads med en sejr på 3-1 over FCK i sidste uge. En sejr, som kunne altså have været meget større, og hvor FCK ikke var tæt på noget som helst. Ahmed, vi kommer til at møde ligaens førerhold på mandag. Er det noget, du frygter?
Godt spørgsmål. Det tror jeg altid, jeg lidt gør med FC Nordsjælland, for dem har vi også historisk svært med, måske mest på plastikbanen der i Farum. Jeg vil da også sige, at de har jo fået en ny erhvervs af en spiller, som jeg er meget, meget misundelig på i New Hit for Gear, som virkelig brændte Superligaen af, da han var her sidst. Så det kan blive spændende. FC Nordsjælland viser rigtig gode takter. De kunne have vundet med flere mål mod FC København. Så jeg synes, det er velfortjent, de ligger på den første plads, og slet ikke hold, vi skal undervide der. Og ja, det kan jeg være lidt nervøs for.
Vi har mødt dem tre gange i 2022. Et 2-3 nederlag på hjemmebane, og så 2x2-2. Så altså tre kampe med masser af mål. Er det også noget, du forventer, at der kommer masser af mål?
Jamen, jeg kan allerede gå hen og sige det. Jeg forventer en 2-2 resultat. Jeg tror...
Igen?
Ja. Jeg tror, at de kommer til at score begge hold. Jeg vil nærmest gå hen og sige, at jeg tror, der kommer til at være en indskiftning fra Sebastian Grønning, og han kommer ind og score.
Okay.
Hvad allerede kan her. Men jeg synes... Jeg gang på gang har set AGF spille ud FC Nordsjælland, hvor i at... og det så man også med Horsens, at lige snart vi kommer foran, eller der er en anden halvleg, så har vi desværre bare for mange tidspunkter og tendenser i vores spil, hvor vi vælger at trække os langt for meget tilbage, og det kan vi ikke gøre mod FC Nordsjælland, som har et sprudlende unge hold, som er rigtig god på omstillingerne, og ikke skal bruge særlig mange chancer på at score.
Lige den sidste note i forhold til den her kamp er jo, at den seneste kamp, vi spillede mod FC Nordsjælland, altså 2-2, det var jo altså også David Nielsens sidste kamp, og hvis vi tager startopstillingen derfra, så... Sådan et forsigtigt bud har jeg lige kigget på det, så Karl og Links spillede begge to den kamp. En af dem kommer nok højst sandsynligt til at spille mod Nordsjælland på mandag. Det gør TK også, og det gør Poulsen også. Men så er vi altså også kun på tre spillere, som spiller samme kamp sidste mod Nordsjælland, som den sidste kamp sidste sæson,
ja,
som kommer til at spille nu her i mod Nordsjælland. Hvad siger det om AGF, at man kun har tre spillere, som går igen? Ja, kun med syv kampes mellemrum, eller syv Superliga-kampes mellemrum.
Det vil jeg sige meget kort. Det synes jeg er på sin plads. Det synes jeg er ambitiøst, fordi jeg kan love dig for, at i den der forsæson der, så havde jeg nærmest ønsket næsten samtlige 11 spillere udskiftet. Mm. Og der skulle en stor udskiftning til, så det er rigtig fantastisk at se, at klubben har handlet på det. Og det er jo også tydeligt at se på, hvordan spillere ændrer sig nu, selvom det er kort ind i sæson, at det har gjort sin forskel, og at der var brug for at blive luftet ud, så det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt at se.
Der kan selvfølgelig også være de her ting, at det var jo så Gadegaard, der står... hvor det kunne lige så godt have været Jesper Hansen.
Klart.
Men som jeg lige ser det, så er det tre spillere. Pointen synes jeg sådan set også står, at det her transfervindue har været en umiddelbar tommelfinger op fra vores side i hvert fald. Og så må vi jo se på mandag mod Nordsjælland, hvordan det kommer til at gå. Du siger 2-2. Jeg siger, at AGF vinder 2-1.
Optimisten var ved. Det er dejligt.
Ja, men for helvede.
Det er dejligt. Nå, men det skal der være.
Jeg kan ikke lade det ligge.
Tak for det.